Krásné dobré ráno vám přeji. Čeká nás dneska poslední předprázdninová neděle. Určitě se těším na léto, na prázdniny a příští týden teda tady nejsme, jak zaznělo. Budeme na summer campu, ale určitě sledujte nás dál, protože po summer campu budeme normálně pokračovat, budeme se tady scházet. A my dneska pokračujeme v sérii Word of God a budeme pokračovat trošku jinak, než jak bylo v plánu. A ti pozornější posluchači, kteří poslouchali pozorně Ondru, píše, který mluvil minulý týden, tak si pamatují, že dneska jsme se měli bavit o Bibli, o neomylnosti Bible, o tom, jestli všechno to, co v Bibli čteme, jestli je pravda, do jaké míry věřit, to velmi zajímavé téma, které jsme měli dneska slyšet, ale některé věci naplánovat nejdou a Jana, která měla dneska kázat, tady nemůže být, takže jsme v týdnu čelili výzvě přijít s něčím novým, rychle to něčím nahradit a máme teda takový neplánovaný extra speciální díl, který jsme tam vložili navíc, k tomu se dostanu ale později. A na začátek bych teda rychlosti rád shrnul, co jsme už v rámci této série slyšeli. Co jsme slyšeli v této série Word of God, neboli Slovo Boží, neboli teda Bible. 3 týdny zpátky začal tuto sérii Dan, odstartoval to náš pastor Dan Skokan, který povídal o tom, co to vlastně Bible je. A my všichni víme, že je to kniha, někteří by řekli, že je to knihovna, sbírka různých dokumentů, listů, poezie a tak dále. Ale co to vlastně znamená, co je Bible pro nás? Někdo ji vnímá jako manuál k životu, někdo jako sbírka různých pokynů a zákonů, které bychom měli dodržovat a tak. Ale zjistili jsme, že vlastně to není úplně ani jedno z toho. A zjistili jsme, že Bible je dopis. Že Bible je dopisem od našeho milujícího Otce a zaznělo, že Bible je pozvání k návratu ke vztahu s Bohem skrze Ježíše Krista. A Bible mění naše životy a může měnit naše životy ve chvíli, kdy se při té četbě potká Bůh a čtenář. Na to jsme navázali druhým dílem, kde jsme se bavili o příběhu Bible. O tom, jaké všechny události vlastně vedly k tomu, že dneska máme tady tuto knihu. A zjistili jsme, že ten příběh začíná v jeden šokující a život měnící moment, a to bylo samozřejmě vzkříšení Ježíše Krista, kdy tato událost byla natolik šokující pro jeho následovníky, dneska bychom řekli followery a jeho učedníky, jeho blízké lidi, kteří toto chtěli předat dál. A taky zatím byl ještě jeden takový zvláštní moment, kdy Ježíš po tom, co se vrátil, po tom, co vstal z mrtvých, tak ukázal těm jeho učedníkům, té skupině lidí, kteří ho následovali, že všechno toto, co se stalo, to, že zemřel a to, že se vrátil, tak bylo podle plánu. Doslova se tam píše, že jim otevřel mysl, aby viděli to, že v té staré části Bible, v tom starém zákoně nebo v staré smlouvě, chcete-li tak, že to tam už dávno bylo napsáno, že to, co se stalo, se stát muselo. A oni tady začali generovat texty a později, o mnoho století potom vznikla tato kniha. A zjistili jsme teda, že křesťanství, to znamená víra v Ježíše, tady není kvůli tomu, že my máme Bibli, ale že to právě přesně naopak, že kvůli tomu, že my máme Ježíše, že Ježíš za nás vydal svůj život, tak my tady dneska máme Bibli a ta je svědectvím o Ježíši, který je takovým skutečným středem Bible, který se stal skutečným slovem Božím. Minulý týden měl kázání Ondra Píš a Ondra se věnoval tomu autorství Bible, jak to je s tou Biblí. Napsal Bibli Bůh nebo napsali Bibli lidé a pokud ji teda napsali lidé, tak jak to, že tomu říkáme slovo Boží a tak dále. A zjistili jsme, že Bible, ty texty, jsou výsledkem spolupráce mezi Bohem a člověkem. A že jsou to lidské texty, ale Bůh ty texty inspiroval, když to počeštíme nebo použijeme ty překlady, které jsou v češtině, tak vdechnul do toho svůj život. Právě díky tomu nás Boží slovo dodnes inspiruje, abychom se podobali Ježíši. A dneska jsme měli slyšet něco o neomylnosti Bible, nicméně život to naplánoval jinak. A my se dneska zaměříme na téma, jak může Bible jednat v našich životech. A já jsem rád, že na to dneska nebudu sám. Vyslechneme si příběhy konkrétních lidí a konkrétní příběhy toho, jak Bible jednala v jejich životech. A já už to teda nebudu vás zdržovat a předal bych slovo dnešní první kazatelce, Klárce Skokanová, která nám bude sdílet její příběh.
Děkuji, Samé. Určitě všichni znáte tady příběh Lazara, že? Lazarus byl ten, kdo byl vzkříšený z mrtvých Ježíšem. A je to jeden z největších zázraků Ježíše, možná ten největší, kromě toho, že sám vstal z mrtvých. Ale já jsem si nedávno ten příběh četla znova. Zjistila jsem, že mě tam Ježíš poněkud frustruje. Tak jsem si říkala, no to možná zní trošku blbě, že mě Ježíš frustruje. Ale řekla jsem si, no přečtu se to dál, Ježíš má vždycky pravdu, že jo? Lazar totiž nebyl jen někdo. On byl Ježíši blízký, nebo jak se tam píše doslova, ten, kterého máš tak rád, Ježíši. Ale když oni přijdou Ježíši oznámit, že Lazar umřel, tak Ježíš si jede to typické biblické. Ta nemoc nebyla pro smrt, ale pro slávu Božího království, pro slávu Syna Božího. A neboj, on jenom spí, on se zase zbudí. já to chápu, Ježíš má pravdu, samozřejmě, ale já si v tu chvíli představovala tu rodinu a Lazarovu a představovala jsem si jeho kamarády, jak je to bolí, že Lazar umřel a že Ježíš nepřišel včas, aby ho uzdravil, až předtím, než umřel a že Ježíš potom se ještě rozhodl, že zůstane tam, kde zrovna byl a přišel 4 dny po pohřbu Lazara. A mě by to v tu chvíli docela dost zamrzelo, protože bych si říkala, vždyť si ho měla rád, proč tu nejsi? A občas mám ten pocit, že vždyť mě máš rád, vždyť máš rád nás, proč tu nejsi? Na Martě a Marii tu bolest krásně vidíme, když Ježíš teda konečně přijde 4 dny po tom pohřbu. Marta a Maria říkají to stejný. Říkají, pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. Úplně ta stejná slova dvakrát. Ale Marta teda ještě potom vedla konverzaci s Ježíšem a říká, i teď ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. A Ježíš jí říká, ale tvůj bratr vstane. A ona říká, já vím, on vstane při vzkříšení v poslední den. A Ježíš se tak podívá a říká, no ale já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. A věříš tomu? A Marta říká, ano. Uvěřila jsem, že ty jsi Mesiáš, Boží syn, který má přijít na svět. A Martu to sice bolí, ale ona má tu víru, má tu naději v tu spásu a v ten poslední den a v ten život. Ale potom přijde Marie a její pocity jsou tak čerstvé a s ní přijde skupina jejich přátel a jejich emoce jsou taky hrozně silné. Vlastně jediné, co teďka dokážou cítit, je bolest a ne těžké myslet nad čemkoliv jiným. A v tu chvíli se teda Ježíš na tu skupinu těch lidí podívá se na Marii, která mu leží u nohou a brečí. A Ježíš teda uviděl, jak pláče, jak pláčou Židé, kteří přišli s ní. A byl hluboce pohnut v duchu. Dokonce byl rozrušen. On ho to rozrušil, když viděl tu bolest, která ho najednou obklopila. A tak se zeptal, kam jste ho položili. A oni řekli, pojďte se podívat, pane. A jak teďka tentokrát zareagoval na to? Ježíš se v tuto chvíli rozplakal. Ježíš se rozplakal a nevídáme to moc často, že by Ježíš plakal, ale on se nerozplakal, protože Lazar umřel. Protože on věděl, že Lazar má ten věčný život, že on vstane z mrtvých. Asi věděl, že udělá ten zázrak, ale Ježíše rozplakalo to, protože viděl tu bolest v těch očích ostatních a cítil tu bolest s nimi. A to, že Ježíš se rozplakal, je asi můj nejoblíbenější verš. Protože ona je pravda, že nás čeká věčnost, je pravda, že jsme spasení a je pravda, že Ježíš uzdravuje, je pravda, že smrtí to nekončí, ale to nevylučuje naše pocity, naše emoce, naše zkušenosti. Já jsem občas ta Marta, mám naději i víru navzdory tomu, co se stalo, ale někdy jsem i Marie, bolí mě to a brečím a padám k zemi, protože už mi došly síly a říkám si, proč tomu Bůh nemohl zamezit, než to začalo bolet. A je v pořádku cítit teda ten smutek. Můžeme být frustrovaní a smíme plakat. Ježíš cítí tady tuhle bolest, tyhle emoce s námi. Rozumí tomu, co cítíme a je tady pro nás. On je rád, když s ním sdílíme to, co cítíme. A tak proto tady tanca část ke mně promlouvá, protože mi to dovoluje cítit celou tu škálu emocí, kterou nám Bůh daroval. A teďka předám další slovo Honzovi Sklenářovi.
Děkuji, Klárko. Já vás taky zdravím a krásný ráno přeju. A já jsem si připravil takovou myšlenku, kterou určitě taky znáte, to je v Lukášovi 15. kapitole o tom marnotratném synovi. Jsou to 2 synové, jeden tatínek a oni mají spolu nějaký zemědělství, nějakou usedlost a ten jeden se rozhoduje, že řekne tatínkovi, tati, já bych chtěl, kdybys mi dal polovinu nebo dal bys mi tu výplatu, která mě patří a tatínek mu dává ten majetek, on ho prodává, z peněží a odchází daleko a pak později se stane to, že samozřejmě to utratí, protože tak to funguje, když dostaneš první výplatu. A vlastně vidíme tam ten příběh, který ukazuje, že každý z nás, ty a já, jsme na nějaký cestě. A vlastně ten syn odchází. A mně se tam strašně líbí ta myšlenka. Ten tatínek zná svýho syna. Já mám dcery a vím, jak každá z nich funguje, jak myslí, jak je na tom. A ten tatínek zná toho syna a dovoluje mu, svěřuje mu docela majetek, já bych to asi neudělal, když bych ho takhle znal, on mu svěřuje svůj majetek, on ho zpeněžuje a on ví, kam asi jde, z nějakého důvodu odchází ten syn. On odchází, nevím, jestli je nazlobený, jestli je zklamaný z něčeho, prostě odchází. A co se děje? Utratí to. Mně se tam líbí ta myšlenka jedna a myslím si, že to ukazuje i Boha nám jako rodičům, že dovolí těm dětem jít si svojí vlastní cestou. Že on ví, co ho nejspíš čeká, ale vlastně nevím, jestli mu dal kázání měsíční kurz, nebo neposáhlo na to, jak spravovat finance. Nejspíš ne, protože to by mu šlo jedným uchem tam a druhým zpátky, ale vidíme, že ho uvolnil. A to podstatné je, že tam je napsáno, že vyhlíží ho se soucitem. My jako rodiče máme děti. Ne každý naše dítě chce dělat to, co chceme my, a my můžeme udělat jenom to, že řekneme, Bože, já ti je dávám. Jsou to tvoje děti, ty je miluješ takový, jaký jsou, ty víš, kde se nachází, kam jdou, kde skončí. A vlastně v tom vidím ten obrázek, že my jako rodiče, protože dneska tady jsou rodiče, tak můžeme udělat to, co udělal ten táta. Prostě je pošleme. A nebudeme nervózní, nebudeme je vyhazovat z baráku, nebo je zatracovat pro peklo, protože nejdou třeba naší cestou, ale věříme, že přijde ten den, my ho budeme vyhlížet s láskou a soucitem. A tohle tam vidím. A co tam vidím dalšího, že ten syn opouští otce, on vlastně si říkal, já objevím něco novýho a prostě užiju si ten život. A vlastně vidíme i v ICF, máme příběhy, kdy lidi prožívají nějaký moment, kdy vlastně si řeknou, jo, já půjdu s Bohem, já ho chci najít znova do svého života. A on utratí všechny peníze a přichází do toho bodu, kde nemá ani co jíst, což je blbý, jestli máte hlad, jako já někdy, to není dobrý. A vlastně on přijde do toho, že nemá ani kde bydlet a co jíst a toho zlomí. A řekne si, já jsem blbej. Já jsem se tak měl dobře u toho táty. A teďko tady umírám hlady. A vlastně přijde sám k sobě, je tam napsáno, že vlastně on udělá to pokání, tu vnitřní, rozhodne se pro tu vnitřní proměnu, že si řekne, tohle už nechci ve svém životě mít. A nebyl to táta, který ho tomu donutil. Byly to situace, které má musel projít. Když potom vidíme, že se vrací, tak ten tatínek ho vyhlíží s otevřenou náručí a on mu říká, tati, už nebudu tvůj syn, vezmi mě jako jakýhokoliv služebníka, otroka, kterýho tady máš. A táta říká, ne, já ti oblíknu, dám ti znovu prsten synovství, dám ti boty a dám ti jídlo. A udělal obrovskou oslavu. A teďko tam je další syn, který všechno dělá dobře. To jsou někteří nás věřící, my všechno děláme dobře, nebo si to aspoň myslíme. A vlastně on to dělal tak dobře, že když viděl, jak tenhle ten bezbožník, který prostě najednou přichází, tatínek pro ně dělá hostinu, on na tu hostinu nechce jít. On říká, co jsi to dělá, tati? On to promrhal s prostitutkama, utratil všechny peníze, které jsi mu dal a ty s ním uděláš hostinu, to teda není fér? A já to vidím, kdybych to udělal já doma. Já bych to schytal. A vidím to, já to dokážu úplně vnímat, jak vlastně tenhle člověk vlastně reaguje. On dělá všechno dobře. A ta podstatná myšlenka, kterou v tom vidím. Někdo z nás v tuhle chvíli jdeme s Bohem na té cestě. A jsme šťastní, modlíme se, čteme si Bibli, jsme ve small group, chodíme v neděli na celebration a jsme na tom dobře. Pak tady určitě jsou lidi, kteří prostě od něj trošku odchází a možná i vědomě si říkají, mně se to nepovedlo, Bůh mi neodpověděl na všechny moje modlitby, já jsem si myslel, že to dopadne takhle a ono to dopadlo takhle. A tak vnitřně dokážeme jako ten syn odcházet. Odcházíme od něj, no já přijdu jenom, když mám službu a odcházíme od toho Boha, od jeho dotyku, od jeho moci, od jeho síly. A někdy se nám může stát, že mu ani nedovolíme, aby mohl dál v nás působit novej dotek. Protože co nás přivedlo k Ježíši? Ten dotek. Když jsme věděli, že to je on. Že jsme věděli, ano, to je ono. To je to, co jsem já potřeboval. Našel jsem pokoj, našel jsem klid, našel jsem jistotu v něm. Určitě jsou tady lidi, kteří se k němu navrací zpět, kteří znova zažívají blízký chvíle, že si třeba i doma kleknou a řeknou, Bože, co chceš v mém životě udělat tenhle rok? Co mám změnit? Co chceš, abych dělal a co chceš, abych přestal dělat? A dovolujeme mu znovu a znovu říkat takový ty odvážné modlitby. Bože, co je tvůj plán? Moje modlitba je, ať tyhle myšlenky toho, že jdeme každý z nás tím životem s Ježíšem, tak ať dokážeme vlastně je aplikovat a udělat další krok. A já pozvu Kristýnku.
Je skvělý. Jsou úžasné příběhy a mně se strašně líbí, že se můžeme vidět v těch příbězích Bible. Boží slovo nepotřebujeme jenom slyšet nebo ho číst, ale potřebujeme, aby se pro nás stalo osobní. A právě slovem svědectvím roste potom naše víra. Takže myslím si, že tato série, nebo tato neděle, která vlastně byla doplněná do té série, je skvělá. a je to super, že to máme. My potřebujeme vidět sami sebe v Božím příběhu, v jeho plánu spasení, obnovení a záchrany. A není to dobrá zpráva, kterou stačí slyšet jenom jednou, ale potřebujeme ji slyšet opakovaně znovu a znovu, protože Boží slovo je aktivní, je živé a když ho čteme, tak to proměňuje naše srdce. Víra je osobní záležitost a víra nemůže být reálná a skutečná, pokud není osobní. Osobní vztah můžeme mít pouze s někým, koho známe, a proto moje volba je žalm 119. Ten celý žalm je o Božím slově. Je to jedna z možností, jak můžeme Boha znát víc a poznávat ho. Je to nejdelší kapitola z Bible a dříve bývalo běžné, že se lidé učili písmo nazpaměť. Ne všichni měli možnost mít doma svitky a ne všichni uměli číst, to zaznělo minulé neděli. A postupně se to v historii začalo zlepšovat, ale všichni měli vždycky možnost si věci snažit zapamatovat. A autor tohoto žalmu s tím počítá a proto se snaží i ten žalm strukturovat tak, aby to bylo pro ty lidi snažší se ho naučit. Je rozdělený na 22 částí po 8 řádcích a hebrejská abeceda má 22 písmen. A každá ta jedna část začíná tím jedním písmem té abecedy. Na tomto obrázku vidíme první část toho žalmu. Každý řádek začíná tím stejným písmenkem. A matematická sekce ICF už ví, že 22 krát 8 je 176. A to je tedy i délka tohoto žalmu. A já ho teda nebudu číst celý, což byla i moje myšlenka, abych nemusela mluvit, tolik bych přesně přečetla. Ale nebudu to dělat, ale vybrala jsem si jednu část, zaměřila jsem se na jednu část, kterou můžeme hezky a snadno aplikovat. Ta část je to od verše 33 až 40. Postupně si to projdeme verš po verši. A ty první tři verše 33 až 35 představují naše srdce otevřené k Božímu slovu. Verše 36 a 37 zmiňují dvě nástrahy, kterým je třeba se vyhnout, a verše 38 a 40 zase vyjadřují stálou potřebu Boží milosti. My tyhle ty verše můžeme proměnit na naší modlitbu, na něco, co můžeme se modlit předtím, než budeme studovat Boží slovo, než začneme vůbec číst Bibli. Tak se můžeme modlit třeba takhle. Bože, vyučuj mě. Vyuč mě cestě svých ustanovení a já je budu důsledně střežit. Každé vzdělávání začíná u studenta, který si uvědomuje potřebu znát principy, které vymezují hranice života. Začíná to u nás a u naší ochoty a přístupu. Potom si můžeme modlit, Bože, dej mi porozumění. Myslím si, že většina z nás se někdy modlila za moudrost, to je docela často pravidelně, kdybych řekla, že i denně. Můžeme se také modlit za porozumění, v tom je trošku rozdíl a nevím teď, kterou neděli to bylo, ale zaznělo to, že Ježíšovi učedníci chodili s Ježíšem, byli mu blízko, on jim vykládal písma, ale v Lukášově evangeliu na konci úplně čteme, že až když Ježíš se znovu vrací, tak teprve jim se otevřeli oči a porozuměli tomu písmu. To znamená, že oni ho předtím četli, ale neměli to porozumění. Takže můžeme se modlit za to, aby nám Bůh dával porozumění. Potom se můžeme modlit, Bože, veď mě. Veď mě stezkou svých příkazů, nebo jsem si je oblíbil. Už jim rozumím a pochopil jsem, že jsou pro mě dobré. Někdy můžeme mít sklon si všechno naplánovat, i já to dělám, a teprve potom pozvat Boha do našich plánů. Ale pojďme to někdy zkusit i v obráceně. Nejdřív se modlit, co by Bůh pro nás jako viděl jako dobrý, a teprve potom začít plánovat. Pak se dostáváme k těm dvou nástrahám, které jsou strašně zajímavé, protože mi přijde, že byly adekvátní pro tu dobu tehdy a jsou i teďka. Bože, nakloň mé srdce ke svým svědectvím, nikoli k zištnosti. Super slovo. Je to v podstatě něco jako světská touha. Mít Boží touhy a nejen ty světské může být docela těžký, srdce ale vždycky musí zůstat nakloněné Bohu. Dříve byli lidé více zakořeněný v církvi, nebyli napojení na internetové sítě a měli jen velmi malý spojení s okolním světem. A teď je to spíš naopak. A tím pádem může být pro spoustu lidí touha tohoto světa silnější než víra v tu Boží cestu. V 12. kapitole evangelia Lukáše čteme, že Ježíš říká, dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti, život přece nespočívá v hromadění majetku. Jasný, víme, že? Ale zajímavost, kdo z vás zná krále Davida? Asi všichni. A kdo slyšel, že je v Bibli zmíněný král Omri? Tak, ok, fun fact. Podle historických důkazů byl právě král Omri a potom teda jeho syn Achab, toho znají asi víc lidí, nejúspěšnějším, co se týče izraelského impéria, nejúspěšnějším králem. Přesto v Bibli má jenom 8 veršů. Vypadá to, že Bůh se úplně nezajímá o celebrity, ale spíš o to srdce. Bible totiž taky u všech těch králů nepopisuje většinou jejich bohatství a úspěch, ale u jednoho každého z nich, když to budete číst, tak je zmíněno, jak dodržovali Boží zákony, jak byli blízko Bohu. Vždycky je tam zmíněno. Takže další nástrohou je tu zmíněný klam. Bože, odvracej mé oči, abych nehleděl na klam. Bylo to důležité, tehdy je to důležité i teď. Jsme zahlceni informacema. Nenechat se oklamat, zkoumat, co je dobré a hledat pravdu. Takový by měl být opravdu dnešní křesťanci, myslím, který chce následovat Krista. V Koloským čteme radu od apoštola Pavla zase. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným klamem filozofie založené na lidské tradici, na principech světa a ne na Kristu. Zkoumání. To je moje oblíbený téma a asi kdyby mě nenapadl ten ležam, tak bych měl určitě nějaký z těch veršů, který nás nabádají právě k tomu, aby jsme nepřestávali zkoumat Boží slovo, zkoumat, co je správné, pravdivé, milé, bohulibé, tím plnit svoje srdce. A poslední tři verše, teda řádky, za co se můžeme modlit, když to najdu moment. Ty nás vedou blíže k Bohu, jako k pevnému základu a vlastně i k identitě, kterou máme my v Bohu. A můžeme se modlit, Bože, naplň svá zaslíbení, aby tě lidé ctili. Připomínat si jeho zaslíbení, stát na nich, mít ten pevný základ a vyznávat ty Boží pravdy. A potom z toho tvého srdce potom můžou pramenit ty proudy živé vody. A je tam hezký, jak je tam napsáno, aby ti lidé ctili. Potom na nás může být vidět ten Kristus, může být vidět ta Boží sláva a můžeme být teda tím světlem a tou solí, jak Bible říká, že je náš úkol. Další modlitba, už mám jenom dvě. Bože, odej mi ode mě vinu a strach. Odvrať ode mě potupu, které se lekám, všechno, z čeho mám strach a naplň mě svým pokojem. Vždyť tvá nařízení jsou dobrá. Když pochopíme, že je pro nás opravdu něco dobré, lépe se potom rozhodujeme i v těch situacích, které jsou taky ty spontánní. To je většina mých rozhodnutí, není promyšlená. Ale když jsem naplněná něčím, Boží pravdou, tak potom to, co spontánně vychází ze mě, tak může být založeno na jeho principech, jeho pravdě. Poslední osmá modlitba, kterou skončím, je Bože, obživ mě ve své spravedlnosti. Bůh je spravedlivý a milující a dal za nás svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život. A já teď dám prostor Samovi, aby uzavřel tohle kázání.
Já to teda už uzavřu jenom a uzavřu to taky svým příběhem. Příběhem, jak Bůh je jednal v mém životě skrze Bibli. A řekl bych, že takový příběh, kde Bůh do mého života zakřičel skrze Bibli. Je to už řadu let zpátky, bylo mi 18 let a jak už to tak bývá, tak jsme před mnou byli zkoušky v autoškole, možná si pamatujete taky na ten den, kdy jste tohle zkoušku museli absolvovat. A já jsem nad tím vlastně přemýšlel dneska, že to byla taková první taková velká zkouška v životě, ano, jsou nějaké písemky do té doby a tak, možná přijímací zkoušky, ale že to byla taková zkouška, kdy už o něco jde vlastně, že jo. A já jsem teda stál samozřejmě nervózní a řekl bych možná i s obavami a se strachem a teď jsem různě přemýšlel nad těmi spolužáky, kteří už to měli za sebou a tolik z nich to dalo na poprvé a tolik z nich to dalo na podruhé a jeden dokonce na počtvrté a jsem tak jako nad tím přemýšlel, nervózní a tak jsem nasednul teda do autobusu, jel jsem teda na ten magistrát, probíhal to v Liberci, kde jsem vyrůstal a tam se mě dotknul Bůh. A dotknul jsem takovým speciálním způsobem, promluvil na mě skrze Bibli, speciálním způsobem a určitě jste to viděli někdy, vy, co jezdíte městskou hromadnou dopravou, v tramvajích a v autobusech jsou v takových těch podhledech reklamy. Reklamy nebo nějaké informace o spojích a nějaké pravidla, přepravy a všechno možné na ten způsob. Já jsem tak stál v tom autobuse, v hlavě bouře o tom, co mě čeká a kde se to všude může podělat a možná jsem se snažil si nějak vzpomenout nějaké ty pravidla, provozu a tak dále. A teď jsem se díval na ty, jak jsem zabloudil pohledem do toho podhledu a tam všude ty barevné reklamy, už nevím, o čem všem tehdy mohly být. A uprostřed nich byla taková nenápadná stránka, bílá stránka, na které byl černý text, klasika, nic speciálního, žádná speciální grafická úprava. A tam stál verš, biblický verš z Izajáše 41:13, kde se píše, neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká, neměj strach, já sám ti pomáhám. A Ježíš se mě tehdy na tom momentě mě obejmul skrze svoje slovo. Tehdy se mě dotknul a úplně instantně změnil to, co já jsem v tu chvíli prožíval. Okamžitě tu bouři v hlavě smetl svým pokojem. Já jsem měl ještě pár zastávek, než jsem musel vystupovat, tak jsem si říkal, to by bylo dobré naučit se to naspaměť. Jsem se to naučil naspaměť a nosím to v srdci pořád. A několikrát jsem si tenhle ten verš připomínal. připomínal jsem si ho a ten verš mi vlastně dal pokoj a nebylo to o tom, že mi Bůh říkal, neměj strach, já jsem s tebou, všechny zkoušky zvládneš, nebo zvládneš tuhle tu konkrétní zkoušku, nebo neměj strach, já jsem s tebou, všechno, na co v životě šáhneš, dobře dopadne, vůbec ne. To, co jsem jakoby prožíval, to, co mi Bůh řekl, je neměj strach, já sám ti pomáhám, tečka, nic víc není potřeba. A i když je tohle takový velký příběh a jsem rád, že jsem ho zažil a hodí se to prostě takhle vytáhnout do kázání, protože nám to ukáže někdy, že Bůh někdy jedná i v takovým to řekněme velkolepým stylem a není to tak jenom, že k nám mluví v tichosti, když jsme sami. Přece jenom bych řekl, že ty momenty, když jsme sami v tichosti, je ale to, kdy i Bible může v našem životě jednat nejvíc. Ty momenty, jak se píše Matoušovi, když se zavřeme někam do nějakého pokoje, vypneme sociální sítě, vypneme hlavu od všeho, co nám tam šrotuje a jede, a soustředíme se na Ježíše a čteme si Bibli. Čteme si Bibli a otevřu si Bibli večer ráno a najdu tam takové ty drobné, malé bombonky, takové drobné, malé poučky, rady, jak můžu třeba pokračovat v této situaci. A někdy to otevřu, nenajdu tam nic. Někdy to otevřu a čtu a najdu tam něco, co mě zaujme, vůbec mi to nedává smysl a ten verš získá v nějaké situaci, která nastane v životě měsíc, někdy rok, třeba i více potom. A to je to, k čemu bych vás chtěl povzbudit, že ano, je to super mít někdy takové velké momenty v životě, kdy na nás Bůh zakřičí skrze Boží slovo, kdy nás obejme skrze Boží slovo. Ale já jsem takové momenty měl v životě jeden, dva, možná tři. Uči těm desítkám, stovkám těch drobných, nenápadných momentů, kdy mi Ježíš něco šeptal do života skrze Bibli. A to je konec dnešního speciálního dílu kázání. Já vám ještě řeknu to, že pokud jste se těšili na ten díl, který měl být dneska, to znamená o té neomylnosti Bible, tak o nic nepřijdete. Celé se to akorát posune a tak ta série o Bibli, ta série Word of God, má teda dvě takové části, dvě fáze. Ta první končí dneškem, protože příští týden, jak zaznělo, jsme na summer campu, ale ještě budeme mít fázi číslo 2 a ta nastane v létě, na přelomu července a srpna, tak budou ještě dvě speciální neděle, dvě plánované neděle, které završí tuhle sérii, takže jestli vám ta série něco dává, jestli jste se těšili třeba na to téma, které mělo být, nebo byste se rádi dozvěděli něco dál o Bibli, tak určitě doražte nebo sledujte YouTube. A to je pro nás tuhle chvíli, pro tenhle školní rok všechno. My ještě budeme chválit za chvíli s kapelou, ale jinak se uvidíme v létě. A tak já vás poprosím, abyste se se mnou postavili, budeme se ještě modlit a potom budeme mít ještě pár songů, kdy budeme moc spolu chválit Ježíše. Ježíši, děkuji ti za to, že ty jsi náš Bůh, který nás drží za ruku a pomáhá nám. Děkuji ti za to, že ty nás neopustíš, že ty jsi s námi a to je to, co my potřebujeme. To je to jediné, co my potřebujeme, že není to úspěch, nejsou to peníze, není to zdraví, cokoliv, my potřebujeme tebe. A děkuji ti za to, že tuhle jednu věc, kterou my potřebujeme, tak jsi nám ji dál a že jsi každý den v našich životech a jednáš, i když my to nevidíme, jednáš, i když my to necítíme a jednáš, i když my jsme na tebe naštvaní a možná máme na všechno se chuť vykašlat, tak děkuji ti za to, že ty jsi s námi a ty nám pomáháš a tak tě prosím, abychom měli otevřené srdce a vnímali to, jak ty nám šeptáš někdy do života a jak nám dáváš drobné rady, drobné nápovědy, drobné slova, kterými nás chceš vést někam a abychom mohli žít smysluplný a naplněný život v tobě. Amen.